Dobrý den. Jsme rádi, že se spolu opět potkáváme. A přitom ve stále hojném počtu, což svědčí o nepolevujícím zájmu o české dějiny. Soudě podle výsledků různých anket, jež se tu a tam v různých médiích objevují, mohli bychom mít za to, že se nějak extra ve své historii neorientujeme. Najmě mladá generace, pro niž Přemyslovci, Bílá hora i obě totality leží na jedné stěží rozlišitelné skrývce. My jsme přesvědčeni, že uši, které přijímají naše poselství, jsou ty správné sluchové orgány. Myslí si to autor tohoto seriálu Josef Veselý, režisér Jaromír Ostrý a knižní inspirátor Petr Hora Hořeš, jakož i vaši průvodci
Ivana Valešová,
František Derfler
a Igor Dostálek.
Úterý 30. července roku 1872 se v Letním divadle na Hradbách v Praze dávala paní Hospodská. V aréně na Smíchově rytířská zpěvohra Preciosa Spanilé děvče cikánské. A v aréně na Karavíně v premiéře Sirotek Lovůcký. Několik lidí však nemělo ten večer na divadlo čas. Nebylo jich mnoho. Spíše bychom mohli říct, že běželo o pár jedinců. Patřili však k významným pražským osobnostem. I Karel Sabina k nim náležel. Známý revolucionář z roku 1848, český spisovatel a Smetanův libretista. Byl pozván pražským advokátem doktorem Janem Kučerou na soukromou návštěvu. Přesně o 6:45. Sabina však nepřicházel, proto pro něj poslali mládence. Ti, kdo Sabinu očekávali, chtěli mít jistotu, že určitě přijde. Ostatně Sabinovi stačilo projít krátkou ulicí Pasířskou, dnes Palackého, protože bydlel skoro za rohem v Široké, dnes Jungmanově ulici. Těžko povědět, co mu asi probíhalo hlavou, když vcházel do domu. Tušil něco? Jakmile otevřel dveře do velkého Kučerova salonu, překvapeně se na prahu zastavil. Šel přece na návštěvu, pohovořit o současných novotách, probrat vídeňskou politiku a naši situaci. Šel na návštěvu k advokátu Kučerovi, k jednomu jedinému člověku. Zatím jich tu sedělo kolem stolu jako při nějaké schůzi. Pár stálo u okna.
Tak to líčí ono úterní odpoledne ve své knize Labyrint, spisovatel a historik doktor Miroslav Ivanov.
Všichni mlčeli.
Zatím mlčeli.
Sabina těkal očima od jednoho k druhému.
V jeho pohledu vězela otázka. Kdo si z přítomných tam zahlédl i strach?
Tak tedy, kdo tehdy byl všechno přítomen?
Několik českých literátů, novinářů a politiků.
No tak si je vezměme po pořadě. Hostitel, doktor Jan Kučera, advokát.
Nedlouho předtím se ženil a svatební cestu strávil v Itálii. Přátelé umožnili cestu do Itálie i Sabinovi, aby se zotavil z těžkého zápalu plic, který ho sužoval už od zimy. V Itálii se Sabina setkal s Kučerou a Švagrovským. Oba byli přítomni na oné schůzce, které se pak začalo říkat Národní soud.
Dále byl přítomen doktor Julius Gräger, vydavatel a majitel Národních listů, poslanec Českého sněmu.
Právě před týdnem se mu po značném úsilí podařilo získat ony důležité dokumenty od propuštěného policejního zřízence Rudolfa Ulricha.
Vítězslav Hálek, básník, redaktor Národních listů a ještě dalších časopisů.
Byl Sabinovým přítelem, i když o dost mladším. On to byl, kdo svého času Sabinu doporučil Bedřichu Smetanovi jako libretistu jeho oper. V Sabinův prospěch vystoupil před 2 lety jako svědek v vídeňském procesu s odpovědným redaktorem listu Vaterland, který otiskl článek o tajném udavači zřetelně poukazující na Sabinu.
Ještě před rokem Hálek napsal.
jest u nás v obyčeji právě šosáckém dívati se na Sabinu přes rameno, jaksi vznešeně, jako by tím měl být zničen.
A vedle Hálka sedí Josef Barák, novinář, vydavatel časopisu Svoboda, odnedávna odpovědný redaktor Dělnických listů, spisovatel a politik.
Kréger trval na tom, aby na schůzku přišli hlavně ti, kteří svého času svědčili před soudem ve Vídni v Sabinův prospěch. Proto musel Barák pozvání přijmout, ale byl velice dojat Sabinovým osudem. Ostatně i on byl svého času křivě podezírán.
Jan Neruda, básník a redaktor Národních listů.
Ani on nemohl oslyšet naléhavé pozvání doktora Grégera, který zde chtěl mít shromážděny především dosavadní Sabinovi přátelé.
Přítomen byl i August Švagrovský, majitel realit z Roudnice, vydavatel časopisu Říp.
I on byl Sabinovým přítelem, ostatně právě on ho pozval na italský pobyt u jezera Garda.
Emanuel Toner, bývalý poslanec Českého sněmu, profesor dějepisu.
Právě letos, tedy v roce 1872, se stal prvním ředitelem České obchodní akademie v Praze. Ze všech přítomných se znal se Sabinou pravděpodobně nejdéle.
Podle některých zpráv zasedli v tom Národním soudu také Josef Václav Sládek, Karel Tůma a Servác Heller. Zdá se však, že byli na seznam připsáni dodatečně sám Karel Sabina ve svém pozdějším svědectví, jež učinil během následujícího soudního vyšetřování tohoto případu, tyto muže neuvádí.
Ohledně přítomných osob mohu s určitostí říci, že jsem Karla Tůmu, Sládka a Hellera, všechny spolupracovníky Národních listů, u tohoto Fémového soudu neviděl.
Féma to byl kdysi ve středověku královský soud ve Vestfálsku s rychlým tajným řízením.
Bylo ještě denní světlo, pánové seděli v kruhu a myslím, že bych jmenované pány v každém případě viděl, kdyby tam byli. K dotazu na tyto tři osoby jsem mohl dát podnět já sám, když jsem tento případ ústně oznámil a tyto osoby jmenoval, poněvadž jsem je krátce předtím potkal. Když jsem ale potom v cizině s větším klidem sepisoval písemné oznámení, vzpomněl jsem si, že tyto tři jmenované osoby přítomny nebyly.
Vraťme se ale zpátky k průběhu onoho červencového podvečera.
Sabina cítil v tvářích svých sedmi soudců nepříjemný chlad. Poněkud se otřásl a podíval se tázavě na hostitele.
Doktoru Kučerovi došla trapnost nastalé situace. Snažil se jí překlenout několika konvenčními frázemi.
Pak se slova ujímá doktor Gréger, zve Sabinu dál, říká neosobně, aby se aspoň na okamžik posadil a zatím bere do ruky popsaný papír.
Co pak na něm je?
Konfidentská zpráva, ve které jsou policii sdělovány informace o bulharském studentu Vasilu Dimitrovu Stojanovovi.
Je ta zpráva podepsaná?
Je.
Plným jménem?
Jenom krycím.
A to zní?
Roman.
Sabina napjatě sleduje papírovou složku, kterou drží Gréger v ruce.
Nespouští z ní oči ani v tom okamžiku, kdy mu vydavatel, snažící se potlačit v hlase vzrušení, klade první otázku.
Je to váš rukopis?
Sabina se rozhlédne, připadá si jako chycené zvíře, které hledá únik.
Přejede zrakem mlčící přítomné.
Neruda odvrací oči, podobně i Hálek.
Tak proto jste si mne sem pozvali.
Za všechny to řekne stručně novinář Barák.
Proto.
Vteřiny se vlečou. Sabina uchopí zprávu, kterou do té chvíle držel v napřažené ruce Gréger, čte, trvá mu to dlouho, už dávno by měl být u konce, něco šeptá, ale i ten nejbližší mu nerozumí.
Když uplynula skoro věčnost, řekne Gréger studeně a s netajenou netrpělivostí.
Tak už jste poznal svůj rukopis.
Sabina neodpovídá, rty se mu chvějí. Posléze sklání hlavu.
Mezi přítomnými to zašumí. i ti, kteří ještě před hodinou nechtěli věřit a kteří snad mysleli, že Sabina obvinění rozbije, vidí teď před sebou člověka, kterého právě zasáhl osud.
Umírá jeho čest,
píše ve své knize spisovatel doktor Miroslav Ivanov.
Tělo se ještě pokouší bránit, ústa, co si přerývaně vysvětlují, ale příval otázek ho ubíjí, přitlouká na kříž, tím spíš, že hlasy nabývají na síle a rozhořčení. Uštované oči přebíhají po parketách, každý z těch hlasů je jako rána palicí. Jeho přátelé, jeho, teď už to ví, bývalí přátelé. Chápe, že jakákoliv slova, která teď pronese, jsou marná a zbytečná. Ano, psal to hlášení. Ticho. Jako když na lovu zastřelí jelena. Kolem stojí lovci, pušky už skloněné, tělo zvířete se ještě chvíli pohybuje. Ještě dýchá.
Sabina zkouší naposledy naivní obranu.
Ale o nikom jiném jsem žádné hlášení nepodal.
Hlas se mu láme. Z mužů u stolu mu stejně nikdo nevěří.
Jejich soud je krátký. Buď se do 8 dnů vystěhuje z Čech do ciziny a celá věc zůstane utajena, nebo přinesou noviny prohlášení, že je policejním agentem.
Karel Sabina, ještě dnes dopoledne pokládaný za jednoho z největších odpůrců rakouského absolutismu a monarchie, přijímá ultimátum. Ano, odstěhuje se.
6. srpna 1872 dostává od doktora Gregera zálohu na cestu. Rovných 100 zlatých. Dalšího dne, 7. srpna, odjíždí do Drážďan, aby se už nikdy nevrátil.
Policejní konfident Karel Sabina alias Roman byl odhalen.
Už tu padla zmínka, že Sabina nebyl podezříván, tedy že je policejním konfidentem, teprve až v červenci roku 1872. Nýbrž, že se o tom mluvilo už dřív, u soudu.
Nejenom u soudu. Ještě předtím potkal jednoho dne CK místodržitelský rada Plaček básníka Karla Jaromíra Erbena. Slovo dalo slovo, mluvili spolu o lecčems.
Potom se pan rada malinko naklonil k Erbenovi a co si mu zašeptal.
To není možné,
pronesl Erben a ustoupil o krok dozadu.
Na mou čest je to pravda a prosím vás, nezapomeňte, že jsem vám nic neřekl. Jednejte, jak sám uznáte za vhodné.
Karel Jaromír Erben poděkoval, ale to, co mu Plaček důvěrně sdělil, nikomu nevyprávěl. Pouze se začas svěřil své manželce.
Plaček ho varoval před Sabinou.
Po nezdařené revoluci v roce 1848 a po prozrazeném spiknutí v květnu následujícího roku hlídala rakouská policie každý krok revolučních demokratů. Jejich vůdcové byli zatčeni a mezi nimi i Karel Sabina, kterého v únoru 1853 odsoudil vojenský soud k trestu smrti. Později mu byl trest změněn v dlouholetý žalář v Olomoucké pevnosti, kde ho zastihla v květnu 1857 amnestie.
Což víme dobře už z minulé schůzky. Jak se ale dostal ke své nectihodné konfidentské práci?
Když se vrátil do Prahy, ocitl se v nezávidění hodné situaci. Česká společnost s ním většinou přerušila styky.
Byl to přece bývalý vězeň a revolucionář.
Policejní režim pronásledoval každého, kdo jenom trochu zdvihl hlavu, a v této situaci se rebelantu Sabinovi většina lidí bála pomáhat.
Jenomže Sabina měl rodinu, ženu a děti.
Aby je zachránil před hladem, začal psát.
Hlášení?
Ne, ještě ne. Články. Nic jiného vlastně ani neuměl. Před svým zatčením byl živ hlavně z honorářů.
Policie to samozřejmě věděla a proto mu zakázala jakoukoliv veřejnou či literární činnost.
Když chtěl napsat básničku nebo povídku, musel si nejdřív zažádat na policii o bevilligung.
o povolení.
Jakmile to neučinil, putoval na několik dní do vězení.
Rodina potřebovala peníze a Sabina je neměl.
Píše doktor Miroslav Ivanov v knize Labyrint.
Vypůjčoval si od známých. Pak už mu bylo hanba, protože nemohl dluhy splácet. Podporoval ho jeho dávný přítel, revolucionář Josef Václav Frič, který měl zámožné rodiče. Policie však sledovala každý Sabinův pohyb. Jako sup krouží nad svou obětí, tak i pražský policejní ředitel Pojman čekal na příhodný okamžik.
I spisovatel Gustav Pfléger Moravský dal Sabinovi několik menších obnosů a do svého deníku si poznamenal, že prý Sabina chce zanechat literární tvorby a přejmout místo u soukromé železnice.
Nouze láme železo.
V té době však už Sabina zřejmě pracoval na své konfidentské kariéře.
Podle některých lidí sloužil už v olomoucké pevnosti jako špicl policii. Měl údajně přitížit svému spolubojovníkovi Arnoldovi tím, jak vypovídal.
Léta ubíhala a ku podivu Sabinově rodině se vedlo líp, dokonce velmi slušně.
Určitá nedůvěra, způsobená změnou hmotných prostředků a možná i Sabinovým chováním, vůči němu pomalu narůstala.
A to až do 4. února roku 1870, kdy konzervativní list Vaterland uveřejnil článek, ve kterém se na Sabinu útočilo různými narážkami, aniž by byl ovšem jmenován.
Dotyčný tajný udavač je osobou v Čechách od 22 let dosti známou. Vyznačuje se všeho všudy vybraným demokratickým a národním radikalismem, jest zasvěcen v redakční tajemství všech opozičních listů jako nikdo jiný v Praze. Ve všech spolcích a při všech shromážděních, kde tu i tam mají také agitační účely, tlačí se do popředí. Přičemž panuje bezpodmínečná, podivuhodná náhoda, že nestane se mu nikdy něco podobného, co stům jiných osob, jež jsou z takových příčin velmi pilně stíhány. Přitom jest už několik let pilným navštěvovatelem budovy policejního ředitelství, které jej používá ve vyšším oboru vlasteneckého špehounství, čemuž ovšem nelze vytýkat i nic jiného, nežli že jest za své nenahraditelné výkony přece jen bídně placen.
Museli to napsat vídeňské německé noviny, totiž že Čechové mají ve svých řadách policejního špicla.
Článek převzal staročeský tisk. Měl konečně důvod, aby zaútočil na mladočeské křídlo české společnosti, k němuž se Sabina hlásil.
Proti se postavili národní listy.
Potrefená husa se ozvala. Sabina zažaloval redaktora Vaterlandu, jehož nakonec vídeňská porota uznala vinným pro urážku na cti a odsoudila ho na 2 měsíce tuhého vězení, k náhradě soudních výloh, skoro 500 zlatých, a ke ztrátě kauce v částce 150 zlatých.
Tenkrát ještě Sabina nebezpečí odvrátil.
Pak však přišel konec července a začátek srpna roku 1872.
7. srpna 1872 odjel Sabina
po krátkém váhání
do Drážďan.
Odtud hlásil telegraficky Grégrovi, že ultimátum splnil. Zatímco policejnímu Radovi Javůrkovi posílá tento dopis.
Velectěný pane, po 14 letech působení měl jsem to neštěstí, že jistá nekompromitující akta padla do rukou Julia Grégera. Povolán a usvědčen při schůzi u doktora Kučery, byl jsem shromážděnými postaven před alternativu. Buď v 8 dnech opustit Rakousko, nebo se nadít, že celá věc bude v plném rozsahu, zejména veškerá akta s uvedením mého jména, uveřejněna. Mohl jsem zvolit pouze první možnost a musím vás prosit o poskytnutí značnější peněžní podpory, neboť musím vycestovat a svou rodinu zatím zůstavit, dokud ji sám později k sobě nepovolám. Snažně vás prosím mou žádost nejlaskavěji podpořit a nabízím se poskytovat v cizině další služby, budu-li k tomu shledán vhodným. 4. srpna 1872.
Podepsán
Roman.
I když později podstoupil boj o svoji čest a tvrdil, že napsal všeho všudy jedno hlášení, tento dopis je tím nejstrašnějším přiznáním, které Sabina jaksi mimo děk napsal.
Soudcové ale svůj slib nedodrželi.
Už 9. srpna přinesl list Česká koruna informace o Sabinově odsouzení a zradě.
A den na to, 10. srpna 1872, se objevil i v Národních listech článek.
Pan Karel Sabina stal se zrádcem svého národa. Byl překonán nezvratnými důkazy, přiznal se sám, že byl ve službách tajné policie. Političtí přátelé naši postarali se o to, aby jej na domácí půdě učinili neškodným. Sabina volil dobrovolně vyhnanství, opustiv ve středu ráno Čechy navždy. Dojati hlubokým žalem a roztrpčeni v hloubi duše své nad zarádným jednáním muže, vynikajícího nad jiné duchem a činorodostí neobyčejnou ve všech téměř odvětvích našeho života, poháníme Sabinu před soud národa příští dějepravy, která, až se naplní nové jeho, nad hrobem vlastence zrádce rozluští podivnou psychologickou záhadu, která k dvojí tak rozdílné, jedna druhou přímo vylučující činnosti mohly po dlouhou řadu let srovnávat se v osobě jedné.
Když si Sabina v Drážďanech přečetl tento a ještě další články, rozhodl se, že v emigraci nezůstane, že se do Prahy vrátí.
Policie mu dala jako podporu 450 zlatých a Sabina žádá i o ochranu.
Na členy Národního soudu podal žalobu pro přečin veřejného násilí.
Nebyl neskromný. Žádal 1000 zlatých odškodného ročně.
Celý český svět žil jeho případem.
Za pár týdnů po Národním soudu vyšla vlastním nákladem Sabinova obrana proti lhářům a utrhačům.
Nejlepší obrana je útok a dost tvrdý, soudě alespoň podle výraziva lháři a utrhači.
Tato slůvka jsou ze Sabinou použitého arzenálu ještě nejmírnější.
Ano, česky i německy spílal těm, kteří ho obvinili ze služeb rakouské policii. Vedle běžných nadávek, jako ku příkladu.
Banditi, barbaři, bídní padouchové, úplní ignoranti, spustlí katani, blbci, kreténi, kati pravdy, troupové, rozdráždění opilci, teroristická banda, surová spřeš, nejohavnější vyvrhlové lidstva.
Tak vedle tohoto vybraného slovníku zavítal Sabina i do zvířecí říše.
Hyeny, zelení papouškové, vyjící vlci, stádo ohavných ještěrů, nestvůry, osly, štěkaví psi, zmije.
Čím silnějších slov užíval, tím méně mu většina lidí věřila.
Jeho bída, hlavně ta morální, dosahuje vrcholu.
Je vyobcován z národa jako zrádce, píše jenom pod pseudonymem, ze svého obydlí skoro nevychází a když tak pouze v přestrojení.
Na podzim roku 1877 po 5 letech živoření umírá.
Policejní konfident Roman a spisovatel, novinář, libretista Prodané nevěsty Karel Sabina jsou jedna a táž osoba. Toto průkazné ztotožnění dalo našim historikům a archivářům hodně námahy a definitivně je provedl až profesor Karel Kazbunda, přednosta archivu ministerstva zahraničí, až v roce 1924. Citací dopisu pražského policejního ředitele z roku 1867, kde stojí
Konfident Roman recte Karl Sabina.